20 je časova.
Radio Svetigora. Dnevnik.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je slavila svete apostole Vartolomeja i Varnavu. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutro sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju i prerezao slavski kolač povodom hramovne slave crkve svetih apostola Vartolomeja i Varnave u luštičkom selu Merdare. Više detalje kolega Željko Komnenović.
Svetom arhijerejskom liturgijom i rezanjem slavskog kolača danas je proslavljena hramovna slava crkve svetih apostola Vartolomeja i Varnave u luštičkom selu Merdare. Čestitajući slavu okupljenim vjernicima, visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski i Amfilohije u svom slovu je naglasio da danas imendan proslavlja njegova svetost patrijarh vasilijanski Vartolomej.
Neka dakle Gospod podari zdravlja Bartolomeju, patrijarhu vaseljenskom i svima onima koji danas u svijetu na svih pet kontinenata nastavljaju djelo svetih apostola Vartolomeja i Varnave. Zaista je danas je riječ apostolska proširila se po svoj zemlji i čuje se po svoj vaseljeni, nema mjesta pod suncem gdje se ne propovijeda Hristovo i evanđelje, ime Hristovo, i gdje se ne propovijeda pokajanje i carstvo Božje, jer to je suština propovijedi svetih, Hristove propovijedi, propovijedi svetih apostola, to je suština propovijedi Vartolomeja i Varnave, apostola Hristovi.
Nakon službe Božje u porti Luštičkog hrama, rezan je i slavski kolač, a domaćini iz Merdara su za goste pripremili trpezu ljubavi. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji svetu tajnu krštenja primila je novorođena Amfilohija Bikar.
U spomen kapeli na pridvoračkoj jami kod Trebinja danas je služena sveta liturgija i parastos za 13 Srba iz ovog kraja koje su ustaše ubile prije 66 godina. Svetoj liturgiji i parastosu osim rodbine nastradalih prisustvovali su predstavnici političkog života Trebinja. Ustaše su u noći između 23. i 24. juna 1941. godine bacile u pridvoračku jamu 13 uglednih Trebinjaca. Na ovom stratištu u prilozima građana i uz pomoć eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske prošle godine izgrađena je spomen kapela. Dnevnik Radio Svetigore nastavljamo kosmetskim aktuelnostima. Kosovo će biti centralna tema bilateralnih susreta predsjednika Rusije Vladimira Putina sa liderima balkanskih država na sastanku na vrhu zemalja jugoistočne Europe o energetskoj saradnji, koji se danas održava u Zagrebu, najavio je jutros Putinov savjetnik Sergej Prihotko. Predsjednik Putin se raduje susretu sa kolegama, a ti kontakti sa liderima zemalja koje se nalaze u neposrednoj blizini Kosova omogućit će mu da dobije dodatne informacije o razvoju događaja, kao i da čuje njihove procjene situacije, rekao je Prihotko. Predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je danas u Zagrebu da problem Kosova i Metohije prijeti da ugrozi ekonomski napredak regiona, uključujući snabdijevanje energentima. Tadić je rekao na energetskom samitu zemalja jugoistočne Europe da je pretpostavka razvoja čitavog regiona mirno, kompromisno i obostrano prihvatljivo rješenje budućeg statusa južne srpske pokrajine. On je naglasio da Srbija ostaje privržena međunarodnom pravu, ali da će braniti svoj suveren i teritorijalni integritet, vodeći se evropskim principima i misleći na stabilnost svih drugih zemalja koje imaju slične sukobe. Eventualna nezavisnost Kosova stvorila bi opasan presedan koji bi destabilizovao ne samo Srbiju, već i čitav Balkan, kao i mnoge druge regione. Takav politički i međunarodno pravni presedan omogućio bi jugoistočnoj Evropi da koristi sav svoj razvojni geostrateški potencijal, rekao je Tadić. Tadić je današnji sastanak u Zagrebu i vrijeme njegovog održavanja uporedio sa krizom 70-ih u zemljama OPEK-a, predviđajući da bi Kosovo moglo da izazove krizu jednakih ili gorih razmjera. Predsjednik Srbije je upozorio da neriješena politička pitanja na Bliskom istoku, Kaspijskom i Crnomorskom regionu prijete da ugroze postojeće snabdijevanje energentima. Njemački ministar odbrane Franz Josef Jung razgovaraće sa najvišim američkim zvaničnicima u Vašingtonu i o situaciji na Kosmetu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Berlinu. Jung će tokom svoje posjete Americi razgovarati sa američkim ministrom odbrane Robertom Gatesom i drugim političarima, a centralna tema biće situacija na Kosovu i u Afganistanu, kao i planirani američki odbrambeni sistem u istočnoj Evropi, precizirano je u saopštenju. Kada je riječ o Kosmetu, Njemačka se prema izjavama svojih zvaničnika zalaže za rješenje prihvatljivo za sve strane i istovremeno podržava napore Martija Ahtisarija. Njemačka, osim u Afganistanu, na Kosmetu ima svoju najveću vojnu misiju u kojoj je angažovano oko 2.500 vojnika. Prije par dana je njemački Bundestag, donji dom parlamenta, ogromnom većinom glasova produžio mandat za godinu dana njemačkim vojnicima na Kosmetu, koji se tu nalaze u okviru međunarodne mirovne misije KFOR-a. Jung se tada izričito izjasnio protiv jednostranih koraka na Kosmetu. Rusija je zainteresovana za partnerstvo i saradnju u oblasti energetike sa zemljama jugoistočne Evrope, ali i Evropom u cjelini uz poštovanje visokih ekoloških standarda, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin u govoru na energetskom samitu država regiona koji se održava u Zagrebu. Rusija je oduvijek imala dobre odnose sa balkanskim zemljama, a dobre privredne i političke veze važne su i za stabilnost i sigurnost u regionu, ocijenio je Putin, koji se kao poseban gost priključio radu sastanka na vrhu u zagrebačkom hotelu Westin. Putinov dolazak u Zagreb pratile su jake mjere bezbjednosti, pa tako ni termin slijetanja njegovog aviona nije bio poznat do posljednjeg trenutka. Ruski predsjednik je u hotel gdje se samit održava stigao za vrijeme njegovog trajanja, i to helikopterom koji je sletio na krov hotela. Govoreći o dosadašnjem prisustvu ruskih preduzeća u oblasti energetike u regionu, Putin je istakao da je Rusija spremna da učestvuje u tom procesu, naglasivši potrebu jačanja međusobnog povjerenja, vladavine prava, nediskriminacije i otvorenog tržišta. U svom govoru on je izrazio očekivanje da će se uz otvoren dijalog na današnjem skupu zacrtati precizne direktive za saradnju Rusije, regiona i Evropske unije u oblasti energetike i transporta energenata. Ruski je predsjednik podsjetio da ruske kompanije već djeluju u zemljama regiona, navodeći kao primjer Makedoniju, Bugarsku i Srbiju, a to svoje djelovanje namjeravaju proširiti i na druge zemlje. Je 20:08, poštovani slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite Dnevnik. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović danas je u Zagrebu pozdravio spremnost Evropske unije da snažnije podrži održiv ekonomski razvoj jugoistočne Evrope, posebno u oblasti energetike. Vujanović je na energetskom samitu jugoistočne Evrope ocijenio da je zemljama regiona potreban zajednički odgovor i akcija, jer im je svima vitalni interes da postanu dio evropskih i euroatlantskih struktura. On istakao da su energetika i saobraćajna infrastruktura oblasti koje zemljama jugoistočne Evrope mogu omogućiti najbržu integraciju u Evropu. Po završetku samita Vujanović bi trebalo da se sastane sa hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Demokratska srpska stranka ocijenila je danas da je počelo povlačenje sa političke scene Mila Đukanovića zbog brojnih domaćih i međunarodnih afera. Glavni odbor Demokratske srpske stranke pozvao je opoziciju u Crnoj Gori na jedinstvo kako bi spremno dočekala već sada izvjesne prijevremene parlamentarne izbore. Na sjednici je odlučeno da druga redovna izborna sjednica Skupštine Demokratske srpske stranke bude održana 4. novembra u Danilov gradu. Na Skupštini će biti izabrano novo rukovodstvo stranke i članovi glavnog odbora. U nastavku dnevnika jedna vijest iz regiona. Povratak Srba u Zavidoviće nije moguć zbog uništenih domaćinstava, vjerskih objekata, infrastrukture i preduzeća, rekao je predsjednik Modričkog ogranka zavičajnog udruženja Uroš Lazić. Lazić je u Modriči gdje je u okviru vidovdanskih svečanosti sinoć održano tradicionalno druženje Zavidovćana ukazao da je najozbiljniji problem izbjeglica nemogućnost zaposlenja. On istakao da su izbjeglice u Modriči dobile placeve bez novčane nadoknade, dok je opština uz učešće građana izgradila elektro i vodovodnu infrastrukturu. Predsjednik zavičajnog udruženja Zavidovćana Mirko Grabovčić podsjetio je da je početkom rata u Zavidovićima živjelo 60.000 stanovnika, od kojih su 65% bili Srbi. On je naveo da su Zavidovćani tokom rata našli utočište u opštinama Doboj, Modriča, Vukosavlje, Šamac, Teslić i Derventa, gdje su riješili svoja stambena pitanja. Svijet. Više od 220 ljudi je poginulo u olujnom nevremenu koje je pogodilo luku Karači na jugu Pakistana, saopštile su pakistanske vlasti. Pakistanski zvaničnici su prethodno saopštili da su u nevremenu u Karačiju, administrativnom centru južne pakistanske provincije Sindh, poginule 43 osobe. Sada je ukupan broj poginulih zbog nevremena 228, rekao je ministar zdravlja u toj provinciji Sardar Ahmed agenciji Reuters. Ahmed je rekao da je još 185 ljudi poginulo u nesrećama izazvanim nevremenom. Gradonačelnik Karačija Mustafa Kamal rekao je da je više kuća odnijeto u klizištima nastalim zbog jake kiše. Za kraj dnevnika Radio Svetigore, poštovani slušaoci, ostalo je da čujete i prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sunčano i veoma toplo i sparno vrijeme, duvaće slab do umjeren, tokom dana ponegdje u centralnim i sjevernim predjelima pojačan, južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju Dnevnika Radio Svetigore. U tonskoj realizaciji bio je Pavla Šofranac, Dnevnik vodila Slobodanka Kapa. Do slušanja, zbogom.